بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسري معكم عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. حضرت يوسف علیہ السلام دے تفصیلی واقعہ شروع دا. یوسف علیہ السلام زان او کو خفشو رونا دیر کیا افسوس ہو کچھ جیب تدیر جا تکلیف را رکھ جدر دے زمانگا بال بچتا زمانگا دواتا او دینم خبر چھو جدرے کسان غیب شو زمانگنا نزی وجہ ندیر تکلیف دے منگتا تلگا مندی منگا سرا کمرا اوڑا دے سا پونجی لگا ونے مختصر سرا دی را اوڑا دا پتا سا منگتا غلب اولا را کے دیر را کے جاز منگا آفی شید او منگا چکم دے دا بلو صدقت تا پر طرف نا اگنو نو قالو مزد دردان خی یہ یوسف علیہ السلام تین نشم رون علی کا نا تین نشم. قالو نو اوڑا جزوی اِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف آیا بیوسف قال انا یوسف و هذا اخی اوی ذی یوسف مودا زمارو لیرو و سرناس. قد من اللہ علینا یقینا احسان خوک اللہ پا منگ باندے از منگ دا انہو حقیقت دارے من یتقی سوکی دا تقوی رویہ پا زندگی کے اختیار کی اللہ نے یریگی ظاہر دا اللہ دا احکام مطابق دن کئی متقوی اختیار کی ویصبر او پا تمام حالات کے ثابت قدموں کی اور ضبط نفس اختیار کی نزق دے بی ازار جب ان اللہ بشک اللہ پاک لا یضیع نزائے کئی اجر المحسنین اجر دا مخلصانو دا دقلے کوئی دا ارچ اثارا جسو تقوی اور صبر و برداشت دا اللہ دا احکام پا ہر حالات کے دے برداشت کی صبر کی اور ضبط نفس کی ہو برداشت کی نو اللہ دا سے خلق و اجر رائی کئی نو مرتبہ و چک مقامات ہو گئی. قالو نرو ہوئے رضی یوسف علیہ السلام تاللہ قسم کو خدے دے لقد آثرک اللہ علینا یقینا اللہ فضیلت در کرے تا تا پا منگ باندے و ان کننا لخاطئین یقینا منگ خطا کارو منگ بھی غلطی کرے دا منگ غلطی ہوا کہ منگ غلطی نہ ہوئے کرے ولی مدا سکیز کو من غلط کارو. قال حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے لا تسریب علیکم اليوم نشت پتا زبانے اس الزام ننا خیر دے تا سو کی کم دے زبا غلطے کری لیتا سو پوئی دے نا یغفر اللہ لکم اللہ لتا سو کم بخنو کی بخششو کی وہو ارحم الرحمین وغدر خرحم کون کے دے دادا دا پیغمبرانو دا سیدنا یوسف علیہ السلام اگر سیرت و کردار دے سڑے وقت برکل دنگ باتی شی خدای سن اللہ شان دے دے خلق اللہ ور کرے دے اذہبو ذے لار شے بی قمیس حالا زمادا قمیس واپس ذے کلی دلار شے زمادا قمیس زان سر واقع لے قمیس وطا اویس تو اولے کو لیکن کلی دولے سن فالقوه على وجه ابی وائی کوئے زمادا لار کو مخبان دے یعطی بکیرہ دا غبی نئی با واپس راشی اللہ بے بنا کی یوازی دا کمیز دا فیض دے رضا پر ذات کے با سمر فیدی و سمرہ فیض و برکت بئی وَعَتُونِي مُسْبِ اَهْلِكُمْ اور اولے ماتے طول پل بال بچ اجمعین دے سیل میں طول راشے واپس او گارے ورپسولے گال تکے آروان فلما فصلت العیر ہر کلچ جداش لدا قافرہ رضی عزب یوسف علیہ السلام درونو راوت اور کمیس وصلالے نو ال تکے پتے نغیت فلسطین کی کنعان کے خالا ابوہم اویل اغلاز دی ال تک پل بال بچ کے ناس طور کے ابھی تے ہوئے گوئے انی لأجدو ریح یوسفا بے شک ز محسوسوما خوشبود یوسف گوئے لولا ان تفندون کچھلے تاسو ما کعوا تفند دی سڑے بودا چی کا نا ادھا سدا کعوا کی چوئی لے سنے غوئی نیمہ نیمہ خبرتی کعوا کل کعوا میں نگنے نو گوئے زد خوشبو میں یوسف محسوس کرا بس سونو سے مربانے قالو نزا اغا پل بال بچی و زامن اغا بچو و توئے سنلاہ قسم پا خدا رہے انکا لفی دلالک القدیم بے شک تو پاگا مخانی انہمار کے پاگی کے پروتے مرحامے کے نیوزب نہ نوڑے بس پاگا دلالہ کر کے انہمار توئے سلے سے مرحامے کی پیوسیس کی گمی دا سے ناغی پہ تک پاگا بزور لگا کے خبت کے بارے دا سنگا کے انہمار کے مرحامے کے نو فلما انجا البشیر ہر کار چراغ ہے آغا بشارت ورکون کے آغا اکمی سی راور نو القا ہوئے چو علا وجہی و مخذ پلار باندے نو فرطد دا بصیرہ بنائی ہی واپس راغلا نو قال اقبل بچوتے ہوئے علم اقل لکم ماتا ستنوئے لی انی اعلم چبیش البخا عالم ماتا در قائلم دے من اللہ ہے دا اللہ دا جانب رو رکھا ما لا تعلمون اگر چی تحت صدا بیا علم نشتا ما وہ تحت صدا خبر کرے وان مضمون جید حضرت یوسف علیہ السلام دے اور بیانی ہی تا شکل چکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دے مکی زندگی کی کسات اخلالی چی حدود سن زیاد نسکالا پیر کری دی اور چی نبوت و تمیلا ویدد سلوی افتوکالو کو عمر کیو اور ال پکے چکم دے دا پل قوم تا اول پیش کو قرآن چی قوم پیش کو قوم و سن راغے اور دا سے پیش و تر راغ ہے چی عرض کی تکلیف ہونا مرگر ہوتا تکلیف ہونا پس سو کی راکا گا گٹ پی گدا آغی کی جکم دے کسو دبا خمیل مادا آغی تا تکلیف ہونا وطوا اخیر کار تی بیا انش وانو بیا چی لینو مشورہ شروع کر چی قید کوئی ہے شاوی قتل کوئی ہے شاوی جالا وطن کوئی ہے اور بیا تینا دا تا پوس کستا تو خیال کرین ماتا ستا پا تفصیل کی مخ کی اول کی ابتدا کی ویلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلا قرآن پیش کو توحید پیش کو مکی والا اہل مکہ قریش تھا تو کفار مکہ چکم دے نو اخیر چکم دے تو یہود اور تو ہوئے یہود یوسف علیہ السلام واقعہ بالکل چا کنوا ہے نہ تاریخ کی ہوا نہ موجودہ ہوا نہ کہ سو خبر ہو نہ چاہتا بے تذکرہ کرے ہوا پارا بکے نو اخیر چکم دے تو یہود پہ اشارہ ہے تا پوسو کو کہ تا تو دے اپنی نبی تو ہوئے دا دعوائی چکڑے دا کنا چدارا تو ہوئے چدارا بنی اسرائیل چلی دا پتا فلسطین دی شام فلسطین نو دی چی سمجھے نو مصر تا سن پیلی دی نو دا واقعا بلکل نو نا پا تاریخ کی وا نا دا غیر تا تذکرہ وا نا آگا چا تا حضور ندی اور اندلی دی متعلق تا تاریخ کی دا بنو سماواد نو دا تا پیل تینا تا پوسو کو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا سورہ یوسف و تول دو تفصیلی دا غیر نازل شو اور یہ واضح دانا کہ دائے فائدر کے جدا سے دائے ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سالت اگر حقانیت کیا اللہ پہ حق رسول دے اللہ حق کتاب دے اگر اگر کسی کم دے تو لو ہم مجھے حلم ہوئے جلانو کا ذکر کو یا محمد مو کتانو در روجن کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن مقضی و ماجئ کبھی لیکن من در روجن کو اگر تعلیم جتا کے رات لکڑی تجرہ کم تعلیم پیش کرے دے رہا ہو رہے دے اللہ قرآن دا من در روجن کو تو خدا ہو جنتا ہو در ہو ندی ہوئی دنگا سے در کفار در طرف نے چکم دی دا طول عرص ہوتا معلوم ندی وجہ نے چکم دی انہوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت پیش کو نوار تیوی کہ دا صورت دا کہ دا صورت نازل شو نو یواز دانا کہ دا مشرکانو دا یہودو پہ اشارہ کو ہے جواب ورکو بلکہ دا صورت پہ دا اہل مکہ قریش کفار قریش بانے چسپانم کرو کہ ستاسو داور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو تا چکم تعلیم قرآن پیش کئی توحید پیش کئی بیانی پا دی شکل باندی دی یوسف علیہ السلام رونو خپل رون یوسف علیہ السلام کوئی تاو گرداؤ تو یو کانتا دا چیز اپلا زمکنی لرکو چیز اپلا توجہ منتا برابر شی آگی چی کم دینا اغدا مکنی لرکو او کوئی تاو گرداؤ چی کوئی تاو گرداؤ نو چی کوئی تاو گرداؤ نو دا اللہ دا منصوبی این مطابقی چی کم دینا لار مصر تاو رساو نو آخر کار چی کم دین که دو که دو نو آغا آغا نشیب و فراج چکم پا غلا غیر خورا رے پا آخر کار آغا رون از یوسف چکمو تو یوسف علیہ السلام پا اوران دے بانے دا سی ترزیگون و پا جزین بانے اولارو او دے او جب صدق علینا پا من بانے خیراتو کو ازان وطا یوسف علیہ السلام اکو او بے وقت او جب خط یوسفی او دا یوسف امدام رو دے او دے لا تسلیب علیکم اليوم تو یوسف علیہ السلام چی قل رون تکم جواب ورکڑو نچے مکہ فتح کوا نم دغا خلق چی در حضور زوینی کریو مرگری ولی قتل کریو شہیدان کریو دیر زیر تکلیفونی ور کریو چی مکہ پا آت ہی جی بانے فتح کوا ام اقا خلق رون ارگرون آنیدانو کنا تو راولا ادرے در وی خوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطووے تاثر سچلو کتا رو سرا ماغی ورطووے چی یو شریف رور یو شریف رور سرا سکئی نو میرے گور از دار ساغا جواب در کو ما کہ یوسف علیہ السلام خورن دور کرو لا تسریب علیکم اليوم فتا سنن اس الزام نشتے انتو مطلقا تاسو ازاد یہ اور دق قبر یوسف علیہ السلام خورن تکڑے وا نے اے کفار مکا تاسو قود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کوئے دشمنی کوئے مرگر لے تکلیف ورکوئے ہر قسم ایزا و تکلیف ورکوئے فاخر کار مدا سے تاسو اولائے چلے کہ سنگ یوسف رونا حضرت یوسف کا اولارو نہیں آواز ادا سے نہیں کرو تو بہت تفصیل رہا دیشو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابت چھے بلکہ پاگی کس پانم کچھ بیانیب دا سے بدا سرکی گی لکہ پا مکہ کی چتا سمبا سرکوئے قریشی مکہ تے ہوئے مضمون پر دیدے بانے را روان دے اور دیدے کہ جی کم دینو دیت چاہ ثابت اکرا کہ ام دقا سی بکی کتا اس طرح سنگ چتا سو یوسف زیر سے یوسف رونو چی کم دینو دے یوسف سارا کول ندا یو سیتم ذریب کی دا بکرہ مدار کی تا سابق راضی ردی خلق سارا چی کم دینو تا راضی دا تکرالی بھو کسی مدینا اور تکلیف راضی بزیبانی چی کم دے لیر دا گواہ دے ندی دے کچھ ماتا صدا ہوئی چی دا یوسف علیہ السلام دا سورہ یوسف چی کم دے دا دا یہود پیشارہ مانے دا مشرکینو نا ای مشرکین سوال دا نبی کریم نکڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ خبن اسرائیل سنگ اللہ علیہ وسلم فلسطین علیہ شام دی نو دا نازل شا یواز ایدا غنکا بلکہ پا اہل مکہ شفانم کا چدا سے بسنا کی اکد یوسف رونا چی بھی آگی اولا رو بخطا تصدق علینا اوئے نو دا مضمون آروان دی او دا چی کم دینا اللہ او چا دیر دیزار پریشانا دیر پریشانی دیر بدحالی دیر دا غیوری چی سلک ونی رقم مجیم راوری دا جی دا تا تو دیدے نا دا تا تو غلم انگلے لگا دیر را کئے کافی را کئے کور پا قل معلوم مجرم کوریو دا تا تو مجھ را کئے او تصدق علینا تا مانگا تا تو خیرات کو گرنو پا قل زان باندے او تا چکم دے مانگا تا دیر نیک سیرت اور پاک اور نیک سارے گورو نا آگا چکم دے نظر گوری وقت نچے تنہو نشوا وقت تین نشو نچے نشو گورا بے دارا تو ہوئے گتا تو قالا او تے قالو ما فعلتم بيوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وفي تفضل فتشتا كتاب بيوسف وذاقة دور ثلاثة كريو تابيلا في الشوكس انتهو او حبت تدشو دبروشو وقال وقلي قالوا انت لا يوسف انت يوسف وها انا يوسف وهذا اخير يرغناسو در يوسف امدامي روزه تدار زاني وقت اخو دغا ذاكي وبيا وقت يو قلية بيان كلا اذا قد من الله علينا الله بمن بان احسانو تو فمن انه ذا حقت کہ من يتقي ويصبر ذا دو نقطے دی ہوئے ہاں نو کہتا سو او تے کیا کہ تقوا رمی اختیار کیا دا اللہ نہ او یریت بظاہر دا اللہ پاک کام او چلے تقوا او اختیار کرا او پاگی ثابت قدم پاتی کہ صبر و برداشت او کو ضبط نفس او کو دا تمام حالات او نجیب فراز نو دا چلے نو بدا تڑے چکم دے دا بیادا اللہ رویہ دا ہر چاہ سر دا اللہ کی کہ دا سے خلق و عجر زائے کئی نہ نہ کئی ایتا تو دا یوسف علیہ السلام دا مضامین ماتا سوک لے گا رہا تھے لگیام دا تفصیل ماتا سوک دا سمرہ قرآن چتا سے ماتا سو بیان کرو نو دا کتا سوکو نے پدی یخش پدی یو شخصیت کے دا حضرت یوسف دا ټول مضامین جمع دی. دا سمرا صفات کے قرآن بیان کر کنا پدی یو شخصیت کے دا حضرت یوسف طول جمع شوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کی کہ انا کتاب ناطق والقرآن کتاب فانق. زم قرآن ہے وا کتاب ما اور قرآن ہم قرآن دے اور قرآن خاموش کے زو وین کے ما اور سن ما شئتم مانا دا قرآن مارا کے تپوس کرے کم جائے کی گو پکری تو دیا اکور کے لئے قرآن پر کناز نہیں کی کرن تو ہوں ہو دے کرن تو روزیہ دے کرن تو کتاب سے سب خوشی مانا تپوس کرے قرآن بارا کے اور قرآن زمان بمک کے نازل شئے دے اور زو قرآن ناطقی ما اور دا قرآن صامت تے خاموش تے زو قرآن ما دا اگر کے جکم دے دا سمر مضامین کی قرآن بیان کرد دا پا دا غیو شخصیت کی طول جمع دی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام دے تاریخ تا دا تفصیل مانے وہ ہوئے دا رونو وہ سر حسدو کو خوب یولی دا خوب چکم دے پتا طریقہ رونو تو پر چیر اگر چکم دے کوئی تو اگر دا کوئی تو اگر دا نبیا چکم دے نو خرش غلام خرش مصر تلار دا مصر خوزو کی چکم دے نو دامونہ کے پدو اگر چکم دے پیشی لنوار پسر آغاز تو اخر کار مجبوری کچھے خاوندان ہوئی کہ من خدا قابو کولے نہیں کیوں جیل تلا تنا لگ کالا جیل کے تیر کر در جیل نہ جبیا رہا تو میاد مصر بادشاہو پدی طریقہ بانے اے اہل مکہ تا سے چکم سو کرو نو آٹھ ہجری بانے سے چل چو تو لو تمخی تولانو کنو جنا چی پتا چاہتا ہوں آٹھ ہجری بانے چی مکہ پتا چاہ تا تول خلق اولانو کنا فاقیم چیس پانم پر سالت الحقانیت را رہے رسول برحق قرآن برحق اور دغا تاسو کی کم سوال کرو باقی بانے چسپان کو تو دیدے کہ اللہ تعالیٰ دغا مضامین کئی وہ دے خلق و سردار عزی فاتح صاحب اللہ شبائی مضمون کرو دے خلق و سردار زمگا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ جمعی دی ناغا خبر ہمارا تکولا اگر کسی کم دے سنن دی اولیاء اہل اللہ سرہ گرزا سکتے دیر زیادہ تیرا دی آخر کا عزا سے بیا وقت رشی کہ اگر کسی کم دے خدا تنا تفوسو کی جلوہ اصو والے انہیں تکلیفوں نے سمرا رہا بھی میں پر سمرا نصیب کر اور جو امریکین زیاد پر حکومت ہوتا پر طاقت والا ورد ہوتا کی رضی وجہ نے چکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کے راضی کہ زا ذات یوما اور یہ فرشتہ رالا حضور عائشہ بیتا ہوئی حدیث حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول لے اگر میں اے عائشہ کہ زا اگار ما زا غرون ہو ما سر سرو روانی زا غرون نبی زا سرو روانی تو بیانی ہوتا کو یو فرشتہ رالا نا آقا دمرا دا غی املا دمرا پلنو والا کعبہ چی دا دمرا املا پلنو پر تو باقی سوری تاری کنا دمرا خو املا و سمرا باقا اوچھتا و فرشتہ نا آقا دمرا کسی کم دیتا پوسو کو اوی بچی دا غی عجبی علیہ السلام و سراو تا بیل فرشتہ را بچی اللہ قطابان یا رسول اللہ سلام را لے گلے دے او تا تداوی چی تو بادشاہ حضر او نبوت غاری او بادشاہت او بندگی غواړي دستا څنګه فقره دستا هو فقره تو بادشاہت لگا داوود علیہ السلام بادشاہ دی نبی دی زی سلیمان علیہ السلام بادشاہ دی نبی دی دستا څنګه فقره بادشاہت او مملکت غواړي او کړه حضور صلی الله علیه وسلم بلاتے یا جبریل علیہ السلام کو هغه ته اشاره وکړه لکه مشیر اشاره چې کوي کنه هغه ته ځو کتل هغه ته دا اشاره باندې وکړه ای بندگی ای جزی رجیزی بندگی وارما نبوت و بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی عائشہ بھائی ہوئی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرا حیات ہو تو تکیا بانے ڈوڑے نہ وہ پڑے ایسا غلام آنا چی تلکی وہ ڈوڑے پڑا با ہمیشہ نہ پڑا غریبی تو نبوت اور بندگی سبحان اللہ علیہ وسلم بے عرض ہی انہی بندگی وارتا اور نبوت بنے اگر دوارو جانے بات جاؤ تو دوارو میں غرونا کرے سو گردی غیدہ قبول نہ تو ندی وجہ نے چکم دے آوالا غیو کرنا دا پا دے خلق راضی تپوس تکی جی ندی خواجہ عجمیر رحمت اللہ نے تپوس کو ندی دقا وقت راغے موت راغے ورسوی جی جی ما نخلے تپوس کرے جس تسو والے وائے سکے فیت والے ما دب تو خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا دقا حالت پہ پراجی گورے پسانی کینو بزرگانو دا سب جیتی پیری گی پدی خلق راضی ناغی چکم نیتا پوزی کنو کو نویزا اموری و تو ویچی یزو دا زمان کار کنه دا خودی اللہ مسئلہ دا ساو دا خودی امیت که دمائی دیگه خود مارا خنیشتی حتی یو لیا گردی و تو خودا تی اقیل اللہ آقا و تو ویزر دا واقعی بیانو ما آقا و تو جدا سلال ناقا دا زمان کارم نده دا سلال تی دلی دروازی ندی خواهی و پتیاری دی و خطا آقا بالن چی پتی کئی آقا نتا پوسو که ورشا آقا بالن آقا چی دا سلال چی ویچی دا خودی را نتا پوس کرده سجو آقا ورکما نہ وہ دے حیران مسر زما دے حال کا گورا بس حال کا خبر ہے دا پولی چپڑا پوری پتے نہ کرے اگے بس ان کے زمانہ پیزل لکھاندر کا پتے جاگا کاندر کا پتے کا بٹیا رہے ہوگی یا تو سکے تو زمانہ زدہ سے خبر ہے تپرس کے نہ وہ دے نہ گورے تو معلومات ہو رہا گرے ماں نویہ کا سبارا ہے کہ سبارا ہے جناغا نو تپوچو کو بچہ بٹیا رہی کاندر چھوڑو کالتا مردار شیر پروتے بڑا دے رامانے پروتے اچھے لارے ڈانچے تھے مخاطب سوئے دکھ دے بندہ ذرا لمکانہ میں تپوس ہوتا اور ڈانچہ ہوتا مخاطب سوئے ورطوی داستا دا جواب دے دغا میں جندو تو پولے پلکتا ناستو ماں اور دا چی کم دے ندا میں مارگو ماں نے ہم تپوس ہوتا سوارے ورطوی نشم برداشت کولے بس شہید آکا دیر مزولت مال دولت دیر آکا نشم برداشت کولے دا ہوتا ہوں ہوایا تو دا خواجہ جویر رحمت اللہ علیہ جلے دا غلقب دے زری زربخت کتابوں نے کیتا زری زربخت دا زفر چی کم دے مولانا راگا چی را مغلی بادشاہ سنگے شاہ زفر تو پہ میں جو رہے اگر یہ قبا جو رہے کہ کپڑے جو رہے کہ پس دسرو پتا رہوں اگر قیمتی دے لکن رکو اگر راولا اگر بادشاہ لے اگر مغلی بادشاہ ہوں آجان ویدا میں راولے اگر میں مازر رہی میں اگر پا ملا رہا اور خجا سے پر دلبا لنگر کی دو لگا کہ اگر تکشکو جیسی جا جیسی مخارا یا پراشد ہے یا سیڑ تیرا غلے دے کپڑا ہوا سر رہا اگر آجے کتا اچھا ہوا یہ ماں کپڑا یہ سمن رکو جا یہ لسو لکو یا رسلو لکو یہ مزدوری دے کی سمن رہا یہ لسا کا یا پینزرا کا یورا کا دارا کا اور جردی لے ورکا ویدا جوڑا کا اگر گلے ہونی سب پاتے کوا کام اچھوا یہ جیسا ہوا کام اچھوا یہ کام اچھوا سرمن ہوا پورے ہوتا رہا من کو خدا رہا ہوا تو خدا رہا دیا ہوا اور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے کان میں پخلے کے واقع سے دلو کی نبضا ہوا چیزا ہوا کول ہے یہ سڑی میہ کھولو اور جگہ کھول رہا جوڑے ورطہ یہ لکھا عبدالقادر یہ والد سے دل رہی مقدار سے پیجے نے وہ اوفا خبر کروا وہ موری سے سر رہا کریو اما سر اقل رقم خلا چونہ دا اگر پیسوں میں دا اگر کری میہ کھولے وہ رہا کہ سر رہا پاتی یہ پھلے پر یہ کہتا دلو کی نمار کے دو بریج دیوانا ہوا تو یہ ہوگا گھر ابھی وہ خوشی فرق میں نہیں تھا دیوانا اس کو دی خلق سردا بولے راضی بولے ہاں وہ دی خلق دا حالات راضی ہے پھر کار دا وجہ جن چلے دل باہر جا نہ دا مضمون دل تے کی سجدہ دی خلق اج من رہے نہیں کو ادل تے دی کوئی ضرورت قال دی ہوئے کل لا یقصف قد لقد اثرك الله علينا یقینا تا لترجی در کر اللہ کو منوانے وان كنا لقاتی یقینا من خطا کارو منگا بذا خلاقی اکلا منگا تخصر زیادی اکلا منگ سا خبرو دقا سا دا حضرت یعقوب علیہ السلام پر طول کور کے خطر شناک اس اکنو یعنی دا کور چراغ نا چکم دے پتی آرکیو او بار دا آغا نور پہلا ہوئے دا چراغ دا آغا دا نور ہدایت ورے دا او کور کے طول تاغینا محروم ہو دا آغا دا یا اسا تک دریب کی دا انسانیت سر دا بے قرآ دیم دے آج خلقو او تعالی ترجیح دا کمون قطع کرو قالا نبی کو نبی آنا چھانو برا حضرت عزیزو لا تسریب علیکم علیہم فتا سے اس الزام نشتا یقفر اللہ لکم اللہ نے ساس کو بخشی کو کی ساس جسے کو کردی وہو ارحم الرحیم اگر دیر خرحم کو ان کے لئے تو دلی مجھے ساس کو اگورے کہ دل تک کتاب اور سرد حضرت عزیزو علیہ السلام شخصیت تے کہ سمر قرآن چکم بیان کرتا رہا چکم بیان کچھ اور قرآنی ہدایات رہا دا طول پر ذات پر یوسف کی جمع لی دے یہ شخصیت کے لگا طول صفات گورے جمع لی خواہ دے دین امن وقت کے دنیا سے راب کی گی ہو خلق بدے نور نمونور کی گی یہ واد پر قمیس کے دمر نور دے شیرون پر دارے بینا شو اور پس کرو میل بانے لرے بانے اگر محسوس کر کرو دے خلق ہو دے علم ہو آیا یہ دا علیہ کہ علم غیب شتاو کنی چاو علم غیب چاو رشتاو خوش خبری کئی کہتا کون خبرہ بنیادی خبر ادارہ کہ علم دا اللہ دا طرفنا سمر چی اللہ غوری اقی عمر ولوار کی چی سمر ضرورتی اللہ ورکی دا اللہ بخشش چی سمر غواری کل غواری چال غواری خبر ختم دا دا کنعان کے پکوئی کی پروتو انتا کہ خود خوشبوئی نمہ سزولا ہاں پا کنعان کے پکوئی کی پروتو فلسطین کے نا انتا کہ حضرت یقوم نمہ کرا اور بیان چی کم دے پا بیس پچیس تیس سال روستو کمیس را روان دے قافلہ روڑی ہونے روڑی اولی انی لعجدی حیو زبا جدی یوسف ری نزی فرمائی چی گو رہا کمانگا مثال دا سے دے لکھا دا اسمان پلک دا پلک نگی بھی لے دا اسمان پلک دا اسمان پلک چی کم دینے چی پلک کوئی گا نا نا پخپل و قدمونو بانے منتار کا کارا چی اور چی کلا دا غنی چمک نی دا پخپل و قدمونو لپاس چوئے نی نو یعنی چیز دا اللہ علم غیب دا اللہ دے چالا چی غواری غیر ورکی سمر غواری چالا غواری جب ختمہ علم غیب حدیث کہ اللہ تعالیٰ رب وہی سزا جی کم دے تاکہ کنے تاسو گورا ہے اور کنعان کی جی کم دے تو اکوی کی پروتے ہیں نکی ناو دادا دادا اللہ بخشیتے علم اللہ ورکی سمرہ چور گئی شالہ چور گئی انو دادا یہاں تو دی خطا سو گورا ہے کہ سمرہ تیس شدہ ادراک دے حضرت یوسف علیہ السلام کہ پس سائے سائے کرو دادا دا فلسطین دی پر گورا ہے تو مصر رہے مصر پر مشرق دے کنا داشت راضی جزینہ زمان ہے جزینہ زمان دے خواہ جکم دے جنیبی طرف تبیا فلسطین دے دغا علاقی دے دغا طول علاقے دا مصر کے جکم واقعہ شدہ غمل قرآن شوئے دے گرے آغا دا موجودہ مصر پر جنوب بانے آغا کلے قرآن شوئے دے حضر یوسف علیہ السلام پر صندوق جکمو دا نوے خواہ دا مصر موجودہ مصر جکم دے سنیل نا طرف آگے نتیجہ کہ دعا مطمئن بیانی کی خیر ادار تھے واہ اذهبوا زيلار سے بھی کمیتی ہاتھا دا زمادہ کمیتی ہوتے فالقوا على وجه بي نوائي كوي زمار بلا فمخماني يأتي فسيرا نزا غبا غبيني عودو كي وحبت براشي نوچه فتري كميس كي دمرا فتير بي نجنو اوانا انوارات بدا حضرت يسوس سمرأي تس اندازة لگوه ها نزي خلقو او بيا فرمائي واتوني بي اهلكم اجمعي او كل بال بچ ما ترا والي وحبت جرا والي صدقی بانے فلم وحبت لتی رعیرو هر کلچ جداش لقافه لازم بسرنا انا روانا شوا نقال ابوهم ويويل حضرت ويويل بلاردي ومدتين كي اني لأجد ريح يوسف زده يقينا بحثو سوما ريح دو يعني خشبويو دي يوسف يوسف لولا انتو فندون فتاس ما كهواك نگرينو لكن يقول 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 مو ما حثو سوما حثو سوما لكن حضور فرمائي اني اجد ريح الرحمن من قبل اليمن دا حضور وی زد یمن یو خوشبو دا رحمان یعنی دا اللہ دا علم یو خوشبو محسوسو ما دا یمن نا یمن کے زب دے از دا محسوسو ما دا حضور و فرمائل زد کے جی کمیوں زید آئی کہ تاواق میں نے گیا ہے زد کو یوسف محسوسو ما قالو نظامن و گر راو جا کو دے خوا کون دا دینا مادو ذہنی طور بانے دا غیر ذہن چیز کم ذہنی پستیز تاکی ذہنی لائقی رو تھا اگر طول محروم دی اگر کور چراغ بار تو ہم پیلاوی گی اور کور کا طول پاندی رکی چارے گری قالو اگر تل لائے ختم پکڑے انکا لفی دلانے کا القدیم تو خب آگا زوری نہیں مات کی بس یو سب دے اور دخلی نزیو زینا اور پریزی ہنا کمال لے زوری نہیں مات کی مضمون لا چالی دے ریر حکمتون سر چالی دے نزا خبر رما ہو رہے کہ علم دا اللہ دے ورکی پیغمبران لا اور یہ اللہ اور کی حضور او دے دو تو قیامت پوری چھ کمرے بیانوں کا جگہ باقی کی جگہ باقی کی جگہ باقی کی ہاں دا بات ولا بس باشی باقی چھ کم دے ادا کر او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد مس گئی تو مس گئی تو فرمان سے کہ کم دے نو کتا جو پانی کی اس سے او دا بندے کہ ہزار کرو تم مس کی عرب کہ وہ سمجھا تھا کہ عمر کی دا ہزار ویٹا کہ یہ ادری گئی پیدا سر مسکی گی خدا سر کون اڑے گندا دی دے پشنو مشنو کنیمو نو سر کی پیدا سر دا وچ کم دی نو پیدا ہے پمان دے کہ اس پیدا ہے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مس تو پیدا ہے اس نو بیا کون صحابو اس کی حکم برابر ہے پہلے کتا سر پیدا ہونے دے اس وی منگو دے کہ تا سو اس نو منگو دے حکم پہلے کما تو جی دا کہ پپا پلیتی دے پپا کے دے پیدا کے دے پلیتی نماز دے اس تا تو ولی اس پیغمبر کا گورا پتہ نہیں لگی جبری را رہے ہوتا ہوئے دادے دادا علم غیب علم دادا اللہ دا طرف نہیں کل غواری سمرہ غواری چال ورکی نور کئی خبر ختم شوا علم غیب شتا ہو کنی شتا علم غیب پتہ میں لے جگڑی کی گی زمین تصفا کے ذکر اللہم حم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا ونورا اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جعلنا وزقنا تلاوته انا الله لعنا دعوك الله بماران لشفاء والدي فرضانا قرض اخلاقي حاجتنا الله بركي مشتقنا بلا سانسي الله توفيق راكي وزق روحان علوم من الراكي كي قرآن يزكو قرآن واقلو قرآن بان نظام فوقو قرآن فيشكو الله بمون دا عمل توفيق راكي دعا في اخلاصك الله دا مخلوق دشرنا الله من دور ساتي اتي يو خبر رب رفاما مثلا لا ألت كي داول كي عزلتا كي دنیا دا ذهننا خراب شوي دي حتى دنیا دی حسد دی بغض دی کینہ دا دشمنی دا تربگنی دا انتقام دی و بدلی دی امت پدی کے تباب شی سمرا دی جمعہ کے ماہوے لیکن سمرا عذابون دی پر مسلمان دی مول چاہنشتا دی مثلا تا تا یو سڑے خبر ہو کی مادلتا کہ یو شاگرد میں اگر تا میں لگا گمراہ دی نکی چتا تے سایہ خبر کہیں لست تو کچھ نور سنو رہی نہ تو پھل کا سر کا لرا اج کیا خبر اوپر سے مزہ ہر سو کی لیتا صحیح پھل کا رو کے جناب کا وا دبل پکار پتی لگا منو پھل کا سرم کاری تین منٹ جو پتا جی کم دے پتا میں خیال کرو کہ گمراہ بن کی پتا جی سڑی خبر کرے بس نور نہیں تو دل تک اس دا سے دا ذہن دمرا تباہ شے دے دمرا مفسد شے دے کہ ٹول عذابوں سن کے دی تو مسلمان را روان دی دا سے نہ موسا خبر ہو جاتا کہ سو کئی کا نہ کہا تھا لگ بھائی بیدا ہو جائے گا کہا نہ ہوا گی ہو رہا تو وہ گوگو ہو رہا کہا نا پلانے ہوئی نو اپلانی میری دی نو اپلانے ہوئی الگ اپلانے بری دا تو خبر پکڑا وہ قرآن کے راغلی دی گوئے سورہ حجرات کی اذا جاؤکم فاسقون بنبئ فتبین